насміхалися з секретних пунктів, продиктованих у Мілані 16 травня, а особливо з 5 пункту, який вимагав, щоб було віддано 20 найславетніших картин і 500 манускриптів. З хизуванням і погордою справжніх патрицій у дотепних виразах висміювали оцю зажерливість республіканців, які з доброго дива злупили з міста 6 мільйонів контрибуції. Взяли в своє розпорядження 3 військові кораблі і 2 фрегати з командою. Одні розповідали з найдрібнішими подробицями про захоплення форту Святого Андрея, Хіотци, арсеналу та інших важливих об'єктів 4 тисячами залоги, про захоплення флоту, про відставку міністрів і про відрядження в монарші двори демократів. Інші висміювали трактат про скасування смертної кари, про звільнення з тюрем в'язнів, про скасування лев'ячої пащі, ради 10 і ради 3, про скасування старої конституції, про оголошення свободи совісті, свободи преси і повної амністії. А у князя Гінтулта було враження, що він за своє недовге життя уже бачив таких людей. Усмішка скривила його вуста. Він уважно прислухався до всього. З цікавістю спостерігав, як тверезі мужі, досвідчені політики, по-італійському гнучкі натури, знавці життя, що з пошаною ставились до доконаного факту, тепер добровільно обманювали самих себе, напівсвідомо переоцінювали все неістотне. Один з присутніх протягом цілої години говорив про силу Народної партії, вірної Святому Марку. Другий шептав про можливість введення найманих кінних словенських загонів. Третій про необхідність ще раз спробувати почати бій, як це вже було на мосту Ріальто. Інші з запалом просторікували про такі справи і заходи, які рік тому злостиво висміювали б. Вони, ті, хто свалював убивство капітана Лоріє під Лідо на кораблі «Визволитель Італії», що було для Бонапарта останнім безпосереднім приводом і надто зрозумілим мотивом для помсти, шукали тепер підтримки у народу, зітхали по його вірі, будували нову Венецію на лагунах народних почуттів, усміхалися з виразом незламної переконаності, що народ залишається вірним крилатому леву. Одна з дівчат, чарівна як мрія, на прохання всіх гостей мала прочитати наріччям твір невідомого поета з народу про викрадення реліквії Святого Марка французьким злодієм. Князь слухав з цікавістю. Декламаторка читала: «Злодій увійшов до дзвіниці Святого Марка і піднявся до Золотого Лева. Відсунув великий камінь, який сам зрушив з місця, і побачив невеличкий отвір у мурі. Там лежав бронзовий лев, і він відгвинтив його передню лапу. В череві цього звіра знайшов 5 золотих ключів. Він назад пригвинтив лапу, камінь поклав на старе місце, а ключі забрав. І подався до базиліки. Порахувавши колони, зайшов до певної каплиці, відомої йому. Була там масивна дерев'яна сповідальня тонкої різдарської роботи, що оберталася на стержні. Коли злодій повернув її, він виявив кам'яну нішу, в глибині якої лежала плита. Він відсунув її, війшов у прохід і опинився в коридорі, пробитому в товстому мурі. В руках його була грудка сицилійського фосфору і один прозорий камінь, що випромінював із себе світло сонця. Він узяв його і, присвічуючи ним, зійшов вузькими сходами вниз. Тут, опинившись уже під поверхнею моря, він наблизився до великої зали, куди вели дубові двері, окуті залізом. Відімкнувши їх, увійшов до зали. Склепіння її спиралося посередині на товстелезну колону. На ній була вирізблена історія святого Марка від Александрії до таємничої його гробниці. Видно було на тій колоні венеціанських купців, які купували тіло Господнє. Далі видно було, як намащували тіло його свинячим салом, як перелякані мусульмани втікали геть. А ще далі видно було, як ішли вони на корабель, як захопив їх у морі страшний шторм. Видно було, як висадились вони на берег у Венеції, як входили до храму в підземну гробницю. Видно було, як дож сам один потай відвідує склеп. Французький злодій відгвинтив колону і виявив у її основі гвинтові сходи. Він зійшов по них в діл і побачив величезну вільну просторінь, що наводить жах на людину. Але була там кнопка в мурі, який оперізував цю просторінь. Натискає він на кнопку. Опускається залізний міст. Без цього мосту він полетів би у прірву, де безперервно обертались колеса, де гострі ножі й залізні ланцюги на шматки посікли б святотатця. Перейшовши через міст, він опинився перед трьома залізними ґратами, які зумів одразу ж відімкнути, бо ж знав секрет символів. Ось так і наблизився він до останніх бронзових дверей. Відімкнув і їх золотим ключем. Тут вразив його вигляд каплиці. Він побачив вази, урни, свічники, золоті, срібні, із коштовного каміння кадила. Сяяло 100 воскових свічок, сповнюючи пахощами повітря. Посередині стояв вівтар, викутий з металу, з якого роблять перстень для дожа, що ним він обручається з морською стихією. На вівтарі стояла статуя святого Марка з левом біля його ніг. У лева була роззявлена паща, а замість очей – діаманти. Ключ від гробниці лежав у пащі лева. Якби той ключ узяв ти або я, прогримів би оглушливий постріл, і магічні сили привели б у рух дзвони святого Марка. Одразу прибігли б сюди дож з патріархом. Але злодій добре знав, що робити. Він крутнув 4 рази лев'яче вухо, і ключ сам випав з грізної пащі. Тоді він вставляє ключ у замок гробниці, відмикає її, перед ним лежать святі кістки, святотатство, прокляття, вічна анафема. Він бере святі мощі, загортає їх у свій плащ. Скориставшись проходом, який знайшов на дні гробниці, виходить у коридор. Коридор завертає, підноситься вгору,